I det nya testamentet finner man ett brev från Paulus till menigheten i en by som heter Filippi. Paulus hade själv grundlagt denna menigheten på det man kallar den andra missionsresan hans. Då han skrev Filippabrevet hade det gått omlag 10 år och han satt nu fängslad i Rom. När man läser detta brev får man ett klart intryck av det nära förhållandet mellan Paulus och de kristna i Filippi, och dessutom ger brevet ett gripande inblick i Paulus i glädje över frälso och frälsaren som han hade fått ta emot. I förra del i denna serien las med ett avsnitt ifrån kapitel 3 i detta brev, och man ska läsa det samma avsnitt idag också. För det är mycket här men inte blev färdiga med sist. Vi läser Filippabrevet kapitel 3, vers 17-21.
Följ mitt exempel, sösken, och se upp till dem som lever efter det förebilde der har i oss. För, som jag ofta har sagt och nå gentar med tårer, många lever som fiender av Kristi kors. Förtapelse är deras mål, och magen, deras gud, skam gör de till ära, och de söker bara det jordiske. Men vi har vår borgerrätt i himlen, och därför väntar vi frälsaren, Herren Jesus Kristus. Han skall förvandla vår skröpliga kropp och göra den lik den kroppen han själv har i härligheten. För han har makt till att underlägga sig allt.
Men tidigare har sett lite på hvordan man ska förstå Paulus i ord om att vi har vår borgerrätt i himlen. Eller som det står i min 88-utgave av Bibeln, vi har vårt hemland i himlen. Kanske är det vanskeligt för oss att förstå hur ufattligt stort det är att vara himmelborgare. Vi har fått det norska statsborgarskapet i födselsgave. Vi har inte gjort något för att få det. Och i vårt samfund är det nästan utänkeligt att mista detta statsborgarskap. Men i den tio och den världen där Paulus och Filipparna levde var borgerrätten inte något självsagt. Det var ett yttertraktat och högt värdsett privilegium. Något du kunde köpa hvis du var rik, eller som du kunde få som en påskönelse för storverk till bästa för byen eller land. Och det var en rätt du kunde mista. Och då särskilt som straff för handlingar som kastar skam över byen. Då blev navnet ditt helt bokstavligt stråkig för mantal i byen. Här aner man nog bakgrunden för Bibelens intale om att ha sitt namn skrivet i livets bok. För livets bok är det himmelska mantal. De flesta och föddet ett norsk statsborgarskap. Och tänk det därför som en självfölge. Men pröv då och se för dig hvordan det ville ha artat sig hvis du hade blivit känt med en familj på ett asylmottag. En dag medan du är på besök hos dig kommer där en politibil körande och svinger in på tun framför lejligheten där vännen dina bor. Både du och dig är förfärdligt spänt på hur slags ären politiet kommer i. Och spänning och stiger till kvart som lyden av skritten där han närmar sig upp trappo, bort till dörren. Och så ringer det på och två politimän stiger in. Uppe i väskan tar den ena i lilla bunkar med röd pass och öppnar de och läser navnen i kvarta de och delar ut i kvarta familjemedlemmar. Kan du se för dig jubel sen? Gläd över ändlig och ha fått fulla borgerrätter i Norge. Kunna arbeta, kunna bo där de vill, ha de samma rättigheter som dig. Du som är långa och djupa röda i detta land. Plötsligt kan de stämma när det är valg. De kan gå fram till funktionären i valglokalet, säga navnet sitt och se de leda ner över listen. Där står det. Navnet där. Svart på kvitt. De står i mantal. Många sitter årevis på ett mottag. Och det ena de väntar på är detta röda passe, som för åka infödda normen har blivit en självfölge. Men visst det är stort för folk att få ett norsk pass, hur ufattligt mycket större är det inte då att få borgerrätt i himlen och bli inskriven i livets bok. Byen Filippi hade en speciell status som romersk koloni, och det förde till att de som bodde i byen var romerska statsborgare. Detta var ett privilegium folk prövde att göra ära på. Det resulterade i att filipparna prövde att ta itte skicka och värmåd i Roma. Och därför ville du kunna se något märkeligt hvis du kom till Filippi i denna tio. Midt i et gresk omland fant du en by der folket snakte som i Roma, kledde seg som i Roma, tedde seg som i Roma. De la vind på å ta etter det som var romersk. Så hadde de blitt kristne, og var blitt borgere av himlen. Hva slags konsekvenser skulle det få i hverdagen? Det gjerne på denne bakgrunnen vi må forstå Paulus i oppfordring i tekstavsnittet som vi las, ha meg som forbilde. De trong eksempler, så de kunne se hvordan det nye statsborgerskapet deres skulle leves ut i det praktiske livet. Som en unge menighet i et hav av hedenskap trong de forbilder. De trong noen som ikke bare kunne fortelle dem hva kristendommen gikk ut på, men vise dem et kristent liv i praksis. Vi tenker gjerne på vårt norske statsborgerskap som noe det ikke går an å miste, men folk kan velge å søke statsborgerskap i en annen stat, og da må de gi opp det norske statsborgerskapet sitt. Det er dessuten mange som mener at nordmenn mister statsborgerskapet hvis de flytter ut av landet og slår lag med terrororganisasjoner som kjemper for noe som strir fundamentalt imot det vi tenker på som norske verdier. Dette er et stort og viktig spørsmål, og vi har sett at sånne spørsmål har nok sprengkraft i seg til å splitte en norsk regjering. Likevel er det et spørsmål som er enda større. Er den himmelske borgerretten noen kan miste? Det kan virke som om noen ser denne retten som absolutt og fullstendig betingelsesløs. De mener at alle vil få slippe inn i himmelen, uansett. Men Paulus er tydelig på at himmelen er noe vi kan miste. Han snakker om livet som kristen som et utholdenhetsløp, der det er viktig å ikke gi opp eller bøye av og slå inn på en annen vei enn den som fører til målet. Han bryter selv ut i et utrop, og om jeg kunne nå fram til oppstandelsen ifra de døde. Selveste Paulus var ikke skråsikker på å nå fram til himmelen. Han levde i frykt for fristelser og vrange lærer om Jesus, som kunne føre han vekk fra himmelveien. Og han sier i tekstavsnittet med akkurat las, «Jeg sier det med tåre. Mange vandrer som fiender av Kristi kors. De ender i fortabelsen.» Tårene hans henger ihop med at Kristi kors er den bro Gud har lagt, så vi kan komme hjem igjen til han. Den eneste bro over en avgrunn av synd, opprør og ulydighet. Helt ifra Adam og Eva sine dager har synd skilt dere mennesker ifra Gud og stengt dere ute ifra det åpne fellesskapet med han som de første foreldrene dere hadde. Hvis mennesket avviser og forakter det Bibelen sier om Jesu død på korset, avviser de den eneste veien som finnes hjem til himmelen. Derfor er det tårene kommer i øynene til Paulus når han tenker på dette. Han grein ikke over mennesker som let han selv i stikken. Han grein ikke over mennesker som baktalte han og rakte ned på han. Han grein ikke over motstandere som anklagde han og fikk han fengsla. Det han grein over var mennesker som vandret som fiende av Kristi kors, for de er på vei mot en evig fortabelse. Så vil kanskje noen innvende. Paulus sier jo i kapittel 2 i Filipperbrevet at hvert kne skal bøye seg, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud, Faders ære. Det blir presisert der at det virkelig er snakk om hvert kne. Hvordan er dette forenlig med tanken om at det finnes mennesker som vil gå fortapt? Hvordan kan en bøye kne for Jesus og bekjenne at han er Herre? Og så går fortapt. Her prøver vi å se inn i dommen som Gud skal felle på den siste dag, og vi skal være glad for at vi kan overlade den dommen til han. Okka ansvar er ikke å dømme. Ansvaret okka er imidlertid å ta på alvor og prøve så godt vi kan å forstå det han er åpenbart for oss i Bibelen. Når vi leser Bibelen, skal utgangspunktet okka være å se etter en forståelse der det blir samsvar mellom de ulike delene. Dette er grunnleggende i alt tekstarbeid, og skal jo være det når vi leser Bibelen. Vi skal ikke prøve å finne motsetninger, vi skal prøve å finne mening. Paulus visste godt hva han selv mente om fortabelsen, og det er utrolig lite sannsynlig at han motsa seg selv, og det er ennå til i ett og samme brev. Han sier altså at alle mennesker skal innsjå og erkjenne at Jesus er Gud, og bøye seg for hans autoritet. Og samtidig sier han at noen skal gå fortapt. Noe som hjelper meg til å løse denne tilsynladende motsetning og en skikk som var vanlig i tidligere tider. Når Tor i Vala slåst om kongemakten i et land, kunne folk gå i tjeneste hos den ene eller den andre og sverge troskap til han. De bøyde da kne for denne mannen, og han drog sverdet sitt og rørte ved den høyre og venstre akslo deira og slo de med dette til riddere. Begge de to rivalene samlet folk rundt seg, folk som satsa alt på at den de lovde troskap til ville vinne makto, hvis og når det skjedde, ville støttespillerne få si belønning. Etter hvert ville en sånn rivalisering føre fram imot et avgjørende slag, der den ene av de ble stående igjen som seierherre. Han ville fortsette kampen til dess motstanderen var fullstendig nedkjempet, og han ville dømme og straffe de som hadde velt å støtte rivalen hans. Så kan vi se for oss dess han beseiret mennene komme fram for han som de hadde kjempet imot, og som nå satt på trono si som ubestridt konge. Der, framfor trono hans, måtte de nå bøye seg, og med det erkjenne at han var seierherren, og de måtte ta imot dommen han avsa over de. Det finnes altså to måter å bøye kne for en konge på. Du kan bøye deg og sverge troskap til han, eller du kan bøye deg for å ta imot dommen. Å bøye seg når kampen er over, er nemlig å bøye seg for sent. På samme måte er det to måter å bøye seg for Jesus på. Vi kan bøye oss for han i dag, erkjenne at han er frelser og herre, og gi livet oss en tjeneste for han. Eller vi kan stå imot han og ordet hans. Da vil vi oppleve at det vil komme en dag da djevelen og alle hans engler er nedkjempet og avvepnet. Jesus sitter på si høye trone og skal dømme både levende og døde. Det vil være forferdelig om det først er på den dagen vi skal bøye kne for han. For den dagen vil det være for sent. Det jeg her har skildret er tradisjoner fra riddertiden. Og for dere som lever i dag er det enten billedspråk eller historier fra en svunnen tid. Likevel er det noe fint ved det å helt bokstavelig bøye kne for Jesus. Gjerne når du er alene. Og med både kroppsholdning og med ord sier at jeg vil følge deg, lye deg og tjene deg. Bibelen forteller at Jesus er et sverd. Det er hans ord. Når vi bøyer oss for dette ordet, vil han adle oss med det. Sånn som kongen gjorde med sine langsverd i riddertiden. Paulus levde med en himmel over livet. Han så dette livet som en vandring hjemover. Dette perspektivet gjorde at han var villig til å tåle mye lidelse. Han visste jo at vandringen var noe midlertidig, og dessuten, hvis det at han måtte li, gjorde at han kunne vise flere veien hjem, var lidelsen vel verdt det. Alle som har vært på reiser, jeg er sikkert erfart hvor vanskelig det er å være velkledd, fresh og velduftende gjennom en lang flytur. På en reise blir vi både uflydde og skrukkete, og kanskje lukter det stramt av oss også etter hvert. Sånn er det bare. Og det er faktisk en parallell til det Paulus sier til slutt i kapittel 3 i Filipperbrevet. Den dagen skal komme når vi kommer fram til målet. Reisen er slutt, og vi skal få ta på oss festdrakto som Jesus har gjort klar for oss. Det vil være noe helt annet enn sånn som vi er nå. De som kjenner oss vil kanskje, billedlig talt, si at vi er både skrukkete og uflidde, og at det lukter stramt av oss. Men det er bare reisedrakto, festdrakto, for ingen ser oss i, før vi kommer fram, og festen i himmelen skal begynne.